Озатлык радиосы сөйли. Бүген 12 июль шимбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Озатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Югалтсам да күз син мине сәхифәсе. Татарстандагы татарлар Төркиядагы туганнарын эзли. Перәвеш шәлкеме. Ни өчен татар эстрадасының иң популяр җырчысы Салават интернетка кызыксыну күрсәтми? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны атнаның иң мөһим вакыйгаларыннан башлыйбыз. Аннан соң югалтсам да күз син мине һәм Пәрәү сәхифәсендәге тапшырулар белән танышырга чакырырбыз сезне. Бу атна зур сәяси очрашулардан башланып китте. Япониянең Хоккайдо утрауында зур 8-лек сөйләшүләре үтте. Дөнья илләре җитәкчеләре сөйләшүләре барышында Россия президенты Дмитрий Медведев белән Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш беренче тапкыр очрашты. Анда ике җитәкче Американың ракеталардан саклану системасы, Иран һәм башка мөһим көнүзәк мәсьәләләр турында сөйләште. Буш моннан 7 ел элек Владимир Путин белән очрашканда, мин аның күзләренә карап, анда аның күңелен күрдем дигән иде. Бу юлы Буш Медведев турында андый сүзләр әйтмәде. Әмма аны акыллы егет дип атады. Зур сигезлек сөйләшүләре дәвам иткән мәлдә Европада башка вакыйгалар барды. Чехияга Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Кондолиза Райс килде һәм Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценберг белән Американың ракета калканы радарларын Чехияда урнаштыру турында килешүне имзалады. Аның әле Чехия парламентында раслануы зарур булса да, Россия шундук каты реакция белдерде. Чөнки ил бу ракеталардан саклану системалары Россиягә юнәлгән дип шикләнә. Чехияда Американың ракета калканы радарын урнаштыру килешүе имзалангач, Россия каршы тору өчен хәрби техник чараларын кулланачагы белән янады. Зур 8-лек саммиты барышында матбугат очрашуында Россия президенты Дмитрий Медведев белдерү белән чыкты.
Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки. И с другими государствами, которые входят в НАТО.
Без уртак эшкә әзер идек Америка белән дә һәм НАТОга кергән башка илләр белән дә. Ләкин безнең белән бары теләр-теләмәс кенә сөйләшүләр алып барыла һәм алып барылды. Алар нәтиҗәсез тәмамланды. Киресенчә, килешүләр имзалана, димәк, бу тормышка ашырылачак дигән сүз. Бу безне канәгатьләндерми һәм мин бу хакта башка ил җитәкчеләренә дә әйттем. Без әлбәттә гауга куптармаячакбыз, әмма җавап изеннән нинди гамәлләр кылу турында уйлаячакбыз.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
Диде Медведев. Пентагон да җавапсыз калмады. Америка Кушма Штатларыннан бу белдерү Вашингтонның Европадагы хезмәттәшләрен куркыту, киеренкелектә тоту өчен эшләнә дигән реакция килде. Сишәмбедә Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс Озатлык радиосы бинасында булды, радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Анда ул Иранның атом программасына бәйле каршылыкны дипломатия юлы аша шишеп булыр иде дип белдерде.
Безнең ныклы фикеребезчә, һәм президент Буш моны бик тә ачык итеп әйтте, Иран белән аның атом технологиясе проблемасын дипломатия аша шишеп булыр иде. Без шул юнәлештә эш алып барабыз. Без Иран халкының Кушма Штатлар белән яхшы мөнәсәбәттә була алуын бик тә телибез. Бөек тарихка һәм бөек мәдәниятка ия булган бу бөек халыкның халыкара сәясәттән читләштерелүенә бернинди сәбәп юк.
Шул арада Татарстанда да кызыклы вакыйгалар булды. Татарстанның милли компонентны кайтару көрәше яңа борылыш алды. Думаның мәгариф комитеты һәм милли мәсьәләләр комитеты вәкилләре Татарстанга килеп, мәгарифәттәге милли төбәк компоненты турында сөйләшергә ризалашты. Башкортстан депутатлары да безнең хәбәрчебезгә әйткәнчә, компонент мәсьәләсендә фикер алышу өчен Дума депутатларын үзләренә чакырган. Татарстанда югары оқу йортларына документлар кабул итү башланды. Укырга теләүчеләр күп, студентларның бер урыны өчен төрле оқу йортларына карап 3-тән алып 12-гә кадәр кеше ярыша. Читтәге югары оқу йортларының җирле бүлекләре белән көрәш дәвам итә. Анда документлар кабул итү, керү сынауларын үткәрү тыелган. Башкортстанда президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге хәлләр бу атнада да игътибар үзәгендә булды. Одна кичкенне булган парламент утырышында депутатлар алдында хисапчылар чыгыш ясады. Алар Ради Хабировның кремнәр һәм милке турындагы мәгълүматларның дөреслеген тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Элекке югары дәрәҗәле чиновник республикада һәм аннан читтә дә арзан бәягә фатирлар алуда, арбитраж идарәчеләрдән, хәтта студентлардан да акчалар таләп итүдә, дәүләт ширкәтләрен кулына төшерүдә һәм башка канунсыз эшләрдә гаепләнә.
Будучи руководителем администрации президента Республики Башкортостан, распределив нежилые помещения в строящихся домах и установив цену их реализации, Хабиров Ради Фаритович вышел за пределы своих полномочий.
Шул ук вакытта Уфадагы мәхкәмәдә Хабировның эштән чикләштерелүенең канунилыгын тикшерү һәм газеталарда басылган гаепләүләрнең дөреслеген тикшерү максатында шикаятләре карала башлады. Татар дөньясында Мәскәүдәге Сабантуй истәлекләре атна буе актуаль булды.
Вот матур-матур чизикләр киеп килдем. Татарча киенеп. Бик тә әйбәт. Вообще үзебезнең татарлар белән күңелле ял итәргә.
Бу елгы милли бәйрәмне дә Мәскәү, Татарстан һәм Башкортстан хакимиятләре милли оешмалары оештырган.
Ай балы балам, вай балы балам, ай дилинең камышы, танналынымда чуть-чуть килә, сана дугачылар тауа.
Бу юлы Мәскәү Сабан туена алдагы еллардан күбрәк кунак катнашучы килгән дип хәбәр итә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез. Хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган "Жди меня" тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Биш ел буе Татарстанның Әлки районы Кармалы авылында туып үскән Хәмәт Гали һәм Сиди Галимовларны, яки аларның балаларын Төркиягә 1930 елларда китеп югалган әтисенең ир туганнарын Казанда яшәүче Хатип Галимов бабай эзлей. Безнең милләттәшләребез бөтен дөньяга сибелгән, әмма алар бер-берсен һәрвакыт эзлиләр. Бик күпләре табыла. Табылганнар турында шуны да әйтеп китик әле. Безнең тапшыруыбызда Суфия Пагалиева Төркиядә яшәгән туганнарын эзләгән иде. Аны 4-нче буын оныклары эзләп табуы билгеле булды. Бүгенге көндә аның оныклары Суфия апаны Төркиягә кунакка чакырганнар. Суфия апаның анда бик матур итеп ял итүе безгә билгеле булды. Әмма эзләү мизгилләре бик катлаулы һәм аның юллары бер дә билгеле түгел. Һәр кеше үз юлы белән табыла. Ә кайберләре озак еллар аркасында эзләгән кешесен таба алмыйча мәңгелеккә дә китеп бара. Әлеге тапшыруыбызда без Төркия белән Татарстан, Казан арасында яшәп бер-берсен эзләүчеләр турында сөйләрбез. Шундыйларның берсе Галимов Хатип Садык улы. Үз әтисенең ир туганнарын Хәмәт Гали һәм Сидди Галимовларны эзлей. Ждемия тапшыруына язган Хатип бабайның хаты интернет аша Илгизәр Шарафетдиновка килеп ирешә. Бу хатны хәзер сезгә Ждемия тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов укый.
Монда язган инде алар гражданнар сугышы вакытында югалган кешеләр. Галимов Хәмәт Гали һәм Галимов Сидди. Менә эзләнүче кешеләрендә Галимов Хәмәт Гали күрсәтелгән. Менә гражданнар сугышы вакытында югалган кешеләр 30-нчы елларда, 31-32-нчы елларда инде бу менә Хәмәт Галидән Төркиядән килгән хат. Демәк инде ул гражданнар сугышы вакытында исән калып, Төркиядә яшәгән ул вакытта 30-нчы елларда. Алар инде хатны минем әтием Садыкка язганнар дип күрсәткән. Сидик белән Хәмәт Гали инде ул вакытта Төркиядә яшәгәннәр. Һәм бер хатларында язганнар Төркиягә җыенабыз Сагыт Гарәбстанына дип. Хәзерге вакытта Ебанса инде аларның бу күптән булган хәлләре шуңа күрә хәзерге вакытта аларның уллары, балалары, әйтик, ныклары Сагыт Гарәбстанда бу адам мөмкин, Ебанса Төркиядә. Бу инде туулары белән менә Галимов Хәмәт Гали белән Галимов Сиддик алар безнең Татарстанның Әлки районы Кармалы авылында туып үскән кешеләр.
Хатип бабайны без Казаннан эзләп таптык һәм ул Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Мен аларны эзләгән инде бер ничә хат яздым. Зиминя дип бергән идем хат. Җавап килмәде. Пленга төшкәннәр алар. Пленга төшкәннәр дә аннан каядыр хашка барырга алганнар. Шуннан югалганнар. Алар инде картлар, алар юктыр инде, балалары гына булса.
Хатип абый үзе бик өлкән яшьтә булса да, Азатлык радиосында тыңлый икән әле.
Азатлык тыңлыйбыз. Әлеге сирәк кенә эләгәм. Миңа 81 яш.
Шулай итеп, Татарстанның Әлки районы Кармалы авылында туып үскән Хәмәтгали һәм Сиди Галимовларны яки аларның балаларын Төркиягә китеп югалган әтисенең ир туганнарын Казанда яшәүче Хатип бабай 5 ел буе инде эзлей. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бер-берегез белән аралашып торасыз. Сезнең арагызда Хатип бабай эзләгән милләттәшләребез булуы ихтимал. Шуның өчен бу хәбәрне бер-берегезгә сөйләгез. Бәлки сезнең ярдәмегез белән дә Хатип бабайның эзләгән туганнары табылыр. Безнең адрес www.azatlik.org.
Атна башында Азатлыкта Мәскәүдә үткән татар башкорт бәйрәме Саван туе турында сөйләгән идек. Бу бәйрәм рәсми чыгышлар, сәүдә һәм күңел ачу урыны гына түгел, милли гореф-гадәтләр белән танышу бәйрәме дә. Башкортстаннан килгән Сибай апалары да шундый фикердә тора. Мәскәүгә алар әзерләнеп килгән. Безнең Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова бәйрәмгә башкорт күзлегеннән карарга, Саван туеның яңа төсмерләрен күрергә чакыра.
Мәскәү Сабан туе елдан елга ике халык, татар һәм башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак уздырыла. Гомумән алганда, Мәскәү Сабан туе бара торган зур комплекс җирләре ике тарафка бүленә бәйрәмдә. Бер якта иңләп Татарстан гөрлый, икенче якта сәүдә нукталары, тирмәләре, музейлары белән башкортстанлылар мәшкилә. Татарстаннан килгән район кунаклары Сабан туенда татар авылын төзеп, татар йорт җиһазларын, татар йолаларын күрсәтә. Башкортстанлылар төрле-төрле тирмәләр алып килеп, Сабан туе мәйданына шәрикчә бер үзенчәлек кертәләр. Тирмәләрдә кымыз, буза кебек башкортларга гына хас булган ишемлекләрне дә тәмләп карарга була. Әгәр дә Татарстаннан Мәскәү Сабан туена ел саен төрле район вәкилләре килсә, Башкортстаннан 8 ел рәттән инде Сибай районы һәбаларның апалары килеп, кызыклы җырлары, кобайырлары үзләре әзерләгән ризыклары белән шаккаттыра. Бу елда без алар янына килдек һәм бу юлы инде якыннан танышырга булдык. Кемнәр соң алар Сибай апалары?
Мин Арғынбай ба Хәдисә Исмагыйл кызымын. Укытучысымын бу Магадиева Әминә. Сафи кызы, ул орденлы библиотекар. Кебездә бишәр бала үстердек. Ул 5 ул үстерде, мин үз ул 2 кызына, 2 кызым ошонда йөри. Кым бар правнучкам йөри, ошонда бейбер үт бәләкәй. Правнучкам.
Ничә яш инде сезгә хәзер?
Безгә 71. Безнең бер узмаган, әле һикән тулмаган. Тимка бит тулмаган. Без 8 ел килдек. Без ишу нидә килдек. Измайловск парта.
Кайда күбрәк эшлисең? Мондамы, тегендәме?
Монда шаюнда бик тар булды. Анда бик тар. Эй, без үрөнгән сагыны, хуҗаларыбыз да үрөнгән сагыны. Хәзер үрөндек, шул хәтле һәйбәт эш. Мәскәүләр нис кабул итәләрдер безне. Без Мәскәүләрне яратабыз. Уйды безне, эшебезне нис кабул итәләр. Уйды безне яраталар инде. Көтүп алалар, хагыналар.
Сез бу юлы бузаны алып килгән ахырсы.
Әп килдек, әп килдек.
Бузаны нәрсәдән ясыйлар аны?
Буданы холуннан яһайдар. Мин холуның ярмаһын алам. Ярмаһын алам да, йоуп-йоуп торып, шуны сарып кар үткәреп, әсетеп 2 көн тондырып, һөзеп, 200 кат тоғып торып, йоуп-һөзеп, шул ниен генә алам. Һөтен генә алам да шуннан яһайым.
Ул ничә көн тора инде ул дишегә әзерләнә?
Ысын әзерләһәң бер әсет килә алмый 10 көн. Менә мин шулай дип әйттем бәйел.
Ә ул исемге шешемлекме түгелме, әйрән кебекме ул?
Баш төнәтергә була искәндә. Һәр төрле тимешләргә була. Халды һинән исертмәй. алкоголь булмай. Байхалманы һинең ул ник бахмилгә әйбәт була. Кубайрыбыз әйтәй.
Әйе, әйтегез.
Әмине, Әмине, әйдә азатлык радиона әдрәк кәбләй гәле. Кубайрыбыз әйтмәй гәле. Ул үз күп киткене. Әйдә, атул аның мәгәне һәбәт була. Бит әйтә дим.
Әйдә, тыңлан, яшьләр тыңларыз. Бар һезгә әйтер үзем. Күпте күргән, күпте белгән. Агыйнәй бит мин үзем. Агыйнәй бит мин үзем. Актыр хактыр һәр үзем. Агыйнәй бит мин үзем. Актыр хактыр һәр үзем. Изге булһын уйыгыз, котлы булһын туйыгыз. Төрле милләт арасында хис сыкмаһын яманат. Ата бабалардан калган бул кумартка аманат. Ата бабалардан калган бул кумартка аманат. Илебезде хаклагыз, илебезде хатмагыз. Һәр эштә лә яшнәгез, дус һәм татлым яшәгез. Һәр эштә лә яшәгез, дус һәм татлым яшәгез. Һәр эштә лә яшнәгез, дус һәм татлым яшәгез.
Шулай итеп, Хәдишә апа безне буза пешерергә дә өйрәтте. Әминә апа белән алар икесе Кобайырда әйттеләр. Кобайырлар борынгыдан килгән үзенчәлекле хикмәтле җыр жанры булса, Сибай апалары бүгенге көн токмакларын да үзләре иҗат итеп җырлыйлар. Токмакларны да тыңлый гале.
Ихлерләр итә, итәләр итә. Без Сибайлар бит әле, без Мәскәүдә бит әле. Безнең әйткән токмакларга төшеп биеп китәле. Безнең әйткән токмакларга төшеп биеп китәле. Депутатыбыз Назаров бик зур эшләр башкара. Һәр гәһәрен һаван туен көтеп ала башкала. Без Сибайдар бит әле, без Мәскәүдә бит әле. Безнең меннән һөйләшергә права ими дит әле. Без Сибайдар бит әле, без Мәскәүдә бит әле. Безнең меннән һөйләшергә права ими дит әле.
Ак тирмә янында олы кунакларны көтеп Башкортстанның Дәүләт Думасындагы бер депутаты белән дә танышып киттек.
Мин Фахретдинов Ярсат Юнир улы, әйе Башкортстандан минең өчен бик мөһим Мәскәү каласындагы булган бүген Хабантуй. Чөнки безнең 5-нче сазыстың язгы 1-нче сессиясы үтте. Бүген менә һуңгы көн булды сессияның, язгы сессияның и Хабантуй. Бул бер билдә һәмәк. Өске өстәге Алланың бер билдә һәмәк булып чыкты. Дәүләт Думаһының депутатлары бүген ошо Хабантуйда үзебезнең кышкы язгы эшкә бүген без тә куеп менә бүген байрам итәбез. Бул бик һәйбәт билдә ул. Өстән авыл кешеләре һәмәк бездә инде шуны әйткәндә язгы байрам итәбез бүген. Мәскәү хөкүмәте менән безнең Башкортстан республикага ошондай якташтар кебек дуслашып үткәрелгән Хабантуй безнең өчен бик мөһим. Һәм без нык шартбыз. Ошо ерак Мәскәү каласында ошондай Башкортстанның юрталары куелган, аш шоулары әзерләнеп, өстәл ябылган. Без әлбәттә күңелле итеп бүген менә байрам итәбез. Мәскәү халкына үзебездән зур рәхмәт әйткәгелә. Ялдарын калдырып, менә безнең байрамга безне хөрмәт итеп килүләренә зур рәхмәт әйтәбез. Бүтәбез дә менә башкорт депутатлары.
Шулай итеп, шеш мәсьәләрдә, урмасаларда, Мәскәүдә дә елдан-ел киң кулаш алып барган язгы сабан туйлары да гөрләп узып китте. Быелгы бәйрәмгә халык башка елларга караганда да күбрәк килде, диделәр оештыручылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бүгенге парагез тапшыруында хөрмәтле тыңлаучылар, яшәүдән, яңарудан туктаган үлгән татар интернет сәхифәләрен барлап чыгарабыз һәм интернетта кайсы артистның иң зур активлык күрсәткәнен белербез. Сәхифәне Амил Нур әзерләде.
Бүгенге парауыз тапшыруы Казандагы мөһим мәдәни вакыйгага кагылып узачак. Салават концертларына башкала әзерләнә башлады. Моны искәртеп, шәһәр диварларына һәм реклама такталарына концертка чакыру эленде. Шул ук вакытта Салават Фәтхетдинов татарның номер 1-нче җырчысы дип саналган кеше интернетта үзен шактый битараф тота килеп чыкты. Салаватның татар сәхнәсендә көндәшләре исә интернетта үзен ничек тота? Айдар Галимов, Габдифәт Сафин әйтик. Булмасру танылган татар сайтының хуҗасы, интернетче, программачы, башкалары да киңәшләрен биреп торучы Рузил Мөхетдинов белән аралашабыз. Азатлык радиосының Казан бюросындагы студиясында утырабыз һәм студия компьютерында татар программачысы белән музыкаль сайтларга сәфәр ясарга телик.
Булмасру сайты ачылган вакытта, мәсәлән, татар язучыларының берсенең дә сайтлары юк диярлек иде. Ул вакытта бар иде, бары тик Салаватның сайтын хәтерлим мин.
Сүз уңаеннан әйдәм, Салават инфога кереп чыгалым. Рузил Карал Салават инфо эшлиме юкмы?
Салават инфо сайтында Салават турында бер нәрсә дә юк. Монда бары тик ниндидер поисковик урнаштырылган.
Беләсеңме, 2000-нче еллар башында Салаватка иң беренче татар фан сайтларының берсе ачылган иде. Денис Ермашевский дигән Саратовтагы бер егет, рус егет татар кызына гашык булган, Салават Валтс.ру дигән сайт ачкан. Юк, ул шундук ябылды. Мин Денис Ермашевскийның телефонын биргән идем Салават Фатхетдиновка, алар аралаштылар. Салаватның мәгънәсен кирәклеген аңламадым. Һәм беренче елдан ул барыбер Салават.инфоны ачты. Һәм аны беләсеңме кемнә эшләде? Татшоп.ру дигән сайтны ясаучылар, ягъни Адам Базаров, Линар Закировлар эшләделәр. Денис Ермашевтың сайтын юк итәр өчен тырыштылар, беләсеңме? Шикаят яздылар Wallstreet системасына. Денис Ермашевский анда Салаватның фотосын урлаган, тегеле әйткән булай торган Салават.инфода менә акрынлап ябылды. Ябылуның сәбәбен беләсеңме?
Белмим.
Салават.инфоның кунак бүлмәсе тулды начар сүзләр белән. Салават кабахат, Салават хайван, Салават үз инде интернетка бик кирми, кызлары кирәк, әтиләре өчен борчыла инде, аңладыңмы? Алар җылаганнар, борчылганнар Салават кайткандар, ябалмый шаптырады баштас. Аннары япты, япты куйды, интернетка ул битараф шахыс булып чыкты.
Салаватның бу сайты барлыкка килгән хәтерлим, бу ике малайның белән икесе белән дә таныш. Заманында Салават Завергани бу сайтны дәвам иттерергә кеше дип мин үземнең булганым булды Салаватның офисында.
Сен дәвам иттер алган булыр
дип. Аксарлыкта утырадыр, мин Салаватның үзен күрә алмадым ул вакытта. Ләкин мин ул сайтка парольләрне, логиннарны алган, мин хәтта ул сайтка кирип, шуны үзгәртеп тә карадым бер тапкыр. Ләкин соңыннан ул җирләр тагын үзләренчә үз кәннәрдер миңа доступ ябылды. Мин бу эшне Салават белән килешеп эшләмәм. Ул вакытта мин мөмкинчелек бар иде бу сайтны кулга төшерергә.
Ну, менә син инде интернет сайт тотасың, аның шигымнарында күрәсең Салават инде ул җыр шигына түгел эшмәкәрдән. Аның урында булсаң, син төшемле проект буларак үз сайтын ачыр идеме? Салават турында булса, син Салават.инфоны тотар идеңме? Тиешле җир дәрәҗәдә.
Кеше бит ике бер якызга бәрше бу дөньяда. Беренчесе аның байлык акча булса, икенчесе популярлык. Мәсәлән, һәрбер кеше буларның икесе турында да уйлана башлый. Кайсы этапта. Мәсәлән, Салаватка ниндидер байлыклар яулый алган икән бу дөньяда. Аңа популярлык та комачауламасы. Шуңа күрә ул үзенең исемен саклап торырга мәҗбүр. Мәсәлән, син Салават дип, мәсәлән, Салават дәрәҗәсендәге эшмәкәрләр бу барлык интереса кайсы зур эшмәкәрне алсаң, ул үзен Салаваттан ким куймаячак. Акча эшләү мәсьәләсендә. Әмма ул Салават дәрәҗәсендә популяр шәхес булмаска мөмкин. Аны берәү дә белми, мәсәлән, Салаватны бөтен кеше белә. Казанда гына
түгел. Эшләргә була популяр нук, аны булмый. Шулай да менә Салават.инфо эшләми.
Ярышлар да, узышлар да, иң бәхетле шатларым. Беләм бит мин, беләм бит мин, Худай мине сакларым. Ярышлар да, узышлар да, иң бәхетле шатларым. Беләм бит мин, беләм бит мин, Худай мине сакларым.
Синең тарихыңда булдымы? Башка ябылган татар сайтларын күргәнең бармы? Салават сайты кебек ябылганы булдымы?
Күп сайтларны беләбез. Мәсәлән, шул Хатыруны гына әйтеп китерә кирәк.
Бу Хатыру синең үзеңнеке түгелме?
Хатыру үзеңнеке.
Очрактан кулланып кирип карыйк әле, Хатыруда нәрсә язылган икән?
Хатыру гына түгел, мәсәлән, Татформ.ру бар иде, хәтерлисеңме?
Татформ.ру да үлдеме ни?
Үлде, бүтән түгел янда кирип карыйк. Менә Хатыру адресын сатып алганнар.
Кем сатып алган?
Хәтта белән булганча сумма сатылганын да, аны минем кулда вакытта сатып алды икенче көнне үк. Усманов Эдуард Усманов дигән татар малай. Ул аны сатты аукционда. Бәясе ул вакытта зур түгел бугай. Бәлки шул $1000 тирәсе булгандыр инде. Ә хәзер, мәсәлән, елдан ел битен доменның дәрәҗәсе арта. Бер машина бәясе чамалана торгандыр бәясе.
Бәясенә кереп киттек. Безнең Азатлык радиосында ИКН Казанның бір хабары шықты имеш, бірінші дәрежедегі доменнар ұзында болырға мүмкін. Татар деген домен, тат деген домен, рус деген домен болырға мүмкін. Бұлайға кетсе, доменнарның бәйесі түшерге де мүмкін енді. Сен неше білесің?
Шүден түрлі, мәселен, раскрученный бірінші дәрежедегі доменнар бар. Шолық ру домені, ком домені, нет доменнар аларны бізінде бүтін дүния біле. Әмді татар деген домен келіп шыққан, шетілде білмесе де қаларға мүмкіндер.
Татар интернеті темасын дауам еттек, Рузіле әфенді кіршіғал татформ.ру сайтына алда нәрсе тұра қазір ол адресте.
Татар. Мұнда да шындай рақ. Бірей-бір бір нәрсе де жоқ дұрсың айтқанда татформ.ру адресі бойынша көрініп тұра кімдер бұл адресін сатып алған енді көп.
Енді солай тұрып татар доменнарының зиратын да міне сауат.инфо үлген сайт, хат.ру үлген сайт, татформ.ру.
Hey yavur, hey yavur, hey yavur yürekke min pışak tünlerin badala İyi buldun tüm bizge ya Rabbim kaygıdan orala İyi buldun tüm bizge ya Rabbim Kaygıdan orala Ya Rabbim Kaygıdan orala Ya Rabbim Kaygıdan orala
Әбіз қазір ғамәлді ешкей тұрған сайтлара кіріп шығалы. Сен тағының не сайтларын бәсін? Салаватының түп күндәші деп сен қойса жүршіні санайсың? Ғаттіл Фәтіні мі? Айдар Ғалимовны мі?
Салаватының сайтында башқа сайтларына бүлімді. Білем, Айдар Ғалимовның сайты бар екен. Әлі Ғалимовтың нұқтар ұшында. Мәселен, Ғабділ Фәтінікін бүтінде қатырламын.
Ойса, мен сенің өзім айтып тұрым, кіріп шығалы. Айдар нұқтар ұ. Юқ, и хәріфі білен. Айдар.
Айдар нұқтар ұ.
Дүниендер қора түсілер білен үстіндік білген Айдарының бұл сәхифесі енді.
Қараңырақ түс.
Ішінде мені ақ түсілер де шақты екен. Орыс тілінде бейт мұның сайты. Мұңа мұның сәбәтің нешек.
Айдар Ғалимовны бейт татарларына түгіл. Орыслар да қазақлар да башқа мемлекеттер де таңдайлар. Мәселен, мен білемін, Мәскеулер Айдар Ғалимовны ұйғылып таңдаған қазіргі уақытта. Әлегірек олар Салаватны бек яраталар еді. Қазір Айдар Ғалимовқа жайлап-жайлап күше башталғандар енді. Олар Ханияны біле, Айдарны біле, Салаватны біле де Башқарманы біле, Изгай группасын біле.
Солай тұрпына Қазақстанда білгендер мұнда отчет и поиска в Қазақстан, Қазақстанға саяхат деген орыс тілінде енді хисабы берілген Айдар Ғалимов. Ғабділ Фәтке мүнәсәбәтлі, әйдә біз поисковикқа кіріп іздеп қарайық әлі Ғабділ Фәтіні бір жерден таба аламыз ма, жоқ па?
Татар поисковиклары бар ма?
Шиста татар поисковиклары, мәселен, татар тілінде аңлай тұрған азатлық.орг біздің радионың ішінде бар енді, өз ішінде іздей тұрған.
Ол интернеттен іздемесін
бе? Жоқ, интернеттен іздемей, өз ішінде іздей. Google әйбәт іздейін деп, әйдә кіріп шығайық әлі.
Мен Ғабділ Фәт Сафин дегеш ол сөтті, мені нешкәріп білін әзіға керек Ғабділ Фәт сөзін деп. Шол татшопның бір баласы келіп шықты знаменитый татары деген сайт.
Әмін Ғабділ Фәтінің өсі сайты көрілмейді. Шол уақытта Дәр Ғалимов өз сайтын дайыми күзетіп бара. Июнь-июль айларында 2008 жылға гастроллер белгілен. Ғумен мұндай дәрежеде дайыми ішкәртіліп, яңартылып тұра тұрған бөтен сайты жоқ деп есептеймін, бұл мидім версияда. Татар сәхнәсен Салават Фәтхетдинов, Айдар Ғалимов, Ғабділ Фәт Сафин нишек бүлешәдер. Монысы инде зауық ише булып калсын. Әмелә интернетта Айдар Ғалимов беренче булып чыкты. Аның айдар.ру сайты мөкәммәл эшли. Бара үзне дә Айдар Ғалимовның үмит рухындагы сүзләре белән тәмамларга рөхсәт итегез.
Сәхифәне журналист Амид Нур әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруның икенче ярты сәгате гөлешендә Төркиядән атналык күзәтү, Төркиядә ислам туризмы артуы. Бу хактагы безнең тикшерүне ишетерсез. Шулай ук татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм яшьләр тормышы белән дә танышырбыз. Бұлар барысы да озатлықның екінші үрішінде болыр. Бізден айрылмағыз. Затлык радиосы сөйли. Бүген 12 июль шимбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Озатлык тапшыруында. Түркиядан атналы күзәтү. Түркиядә ислам туризмы арта. Безнең тикшеренүне ишетерсез. Татар башкорт дөньясы хәбәрләре һәм яшьләр тормыш яңалыклары белән танышырбыз. Ни өчен хәзерге мәктәп тәмамлаучылар бердәм дәүләт имтиханыннан курка? Бу хакта кызган таба яшьләр тапшыруында сезне сөйләшү көтә. Булар барса да бүген азатлыкта.
Азатлык радиосы.
Түркиядә ихтибар үзәгендә Истанбулда американ илчелеге янында булган атышлар, анда үлгән кешеләрнең җаназалары торды. Шушы һәм башка вакыйгалар Түркиянең матбугатында да чагылыш тапты. Үлгән кешеләрнең язмышы, хыяллары, максатлары турында уйлануга чакырды. Түркиянең тормышына атналы күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
9-нчы елдә Истанбулда Истиния районындагы АКШ баш консуллыгы бинасына Сәгат иртәнге 10:30 тирәсендә Ислами террор оешмасы Әл-Каида азалары дип фараз ителгән 4 кеше мылтык һәм пистолетлар белән һөҗүм иттеләр. Аларга биредәге сакчылык вазифасы үтәгән полиция хезмәткәрләре каршылык бирде һәм 3 төрек полиция хезмәткәре белән 3 террорист һәлак булдылар. Булай да авыр сәяси көннәр уздырган Төркиядә бу һөҗүм шок тәэсир ясады. Хөрият газетасы бер бу җитмәгән иде дигән рубрикасы белән Төркиянең бу катмарлы хәленә ишара итә. Ватан газетасы исә Америкага һөҗүм 6 төрек үлде дигән рубрика белән илнең кыен киеренке хәленә аңлатма бирергә тырыша. Чөнки үтерелгән 3 террористның яшьләре 20 белән 26 арасында. Әһәләк булган полиция хезмәткәрләре дә 21 белән 28 яшьтәләр. Барлык шушы яшьләр Төркиянең ярлы төбәкләрендә туган, берелеше полиция хезмәтенә кергәндә, тегеләре исә идән асты террор оешмасы сафларына кушылган. Бу егетләрнең һәммәсе дә төрек һәм мөселман. Чөнки Заман газетасының язуына күрә, җәрәхәтләнеп сынында үлгән бер полиция хезмәткәре гел кәлимәе шәһадәт, ягъни Алланың берлеге һәм Мөхәммәтнең аның пәйгамбере булуына таныклык иткән дуганы кабатлаган. Теге яктан Әл-Каидачылар да ислам исменнән джихад, ягъни дин сугышы алып баралар. АКШның Анкарадагы бекетчесе Росвесен Төрек полициясының баш консуллык бинасын саклау өчен күрсәткән тырышлыгына рәхмәтләрен белдереп, үлгән полиция хезмәткәрләре өчен кайгысын уртаклашуын әйтте. Ул бу террор хәрәкәте илләребез арасындагы дуслыкка орым ясамаячак. Айрыча бу вакыяның Эргенекон тикшерүне белән бәйләнеше булуы турында кулыбызда дәлил юк дип сүзләрен өстәде. Шулай итеп ул Төркиянең башын әйләндергән, бер елдан артык дәвам иткән эч прокурорның Эргенекон террор оешмасы өстеннән алып барган тикшерүләренә ишара итте. Мәғлүм бұ рамларда ездеген кіші сұрауға тартылды, 58 кіші түрмеге ябылды. Шулар арасында ике де пенсиядағы армия генералы, әм башқа пенсиядағы генераллер, офицерлар бар. Әмі әліге ғайыплев ақты иғлан итілмеді. Әкіз саға астын алу, түрмеге ябы процесіна 13 ай вақыт ұзды. Енді мұның юстисия нормарына қапмақар шуы бұлуа етілі. Cumhuriyet gazetesinde pensiyadaki general leytnant Naci Beştepe'nin bu vaziyetke rızasızlığını bildirgen şu sözler basılıp çıktı. Sitat. Min de general ştab başlığı da 35 bin kişinin ölümünden cevaplı PKK cidekçisi Öcalan'dan avırrak muamelege duçer bulgan tırmedeki armiya generalleri de Çinlarımızını uramdan satıp almadık. Pensiyada bulsa da en yukarı derecelerge kütarılgen Türk ofisyerlerine kürsetilgen muhammele tüzile alırlık tügül. Bir Türk ofisyeri için bundan açı, kaygı tuduruçı, tübensitüçü, hem cerahatlevçü nerse bula ala ki. Tik bir çit il armiyasına esir düşsem bu hislerge sabışır idim hiçliksiz. Sitat tamam. Tigiyaktan AK Parti'nin ya bu maksatı bilen Konstitüsyon Mahkemesi'nde devam etken hekim prosesi de hükümetini, AK Parti'ye diputatların, onların taraftarların, hem bir taraflarının birilişin ciddi revişte bırçı. Her iki hekim prosesinin kararları Türkiye'ni haoska iltmez mi digen korku var. Üstevine iden astı PKK bilen kireçte devam ite. 9-cı yılda Ağrı, Yaki, Ararat dağına mengen 15 Almandan 3'ü PKK tarafından ırlandı. İlinin Künya Kençi kışında Hakkari'de PKK tarafından urnaştırılgan minanın şart dağı neticesinde 5 asker bilen bir sivil cerahatlendi. 10-cı yılda Premier Erdoğan, Iraklı kollegası Maliki bilen Bağdat'ta çalışıp, Irak'tan tırıp Türkiye'ye ütüp girgen PKK partizanları meselesi boyunca söyleşiler alıp vardı. Kıskası Türk cemaatçiliği tik esirlerden yine tügel, ekonomik, siyasi bilgisizliklerden de borçlu, intige, kurka. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Ozatlık Radyosu.
Tertip yok ildi.
Müne şöyle kitap yatsak biz.
Müne nişkisin, gitmeyen de kurajırım bağırın.
All human beings are born free.
Ol halkının bir de hukukları yok.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Uzara savantular, peremeşler oşap jüriyiz şunda değil mi?
Biz senin bilen, akşanı buldurga tiyiş.
Bizim gimnaziyemizin bir okuşası da.
Buradan korkup ormana barmetirmeler.
Başkurtlandan gözdumalar.
Türkiye Tatarlarının öz kişileri bilen
uyuşu. Россия хам бүтін дүния куламында.
Казнан. Городу Казань.
Курашкайда, хатта универсиаданы үзнәрсә.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Жай яллар вакыты. Русияллар арасында иң популяр ял итү урыны булып, хаманда Төркия аның диңгез буендагы шәһәрләре тора. Шул ук вакытта Төркиядә туризмның яңа юнәлешләре дә ачыла тора. Анда ислам туризмы үсеп бара соңгы вакытта. Бу төр хезмәткә сорау көннән-көн арта бара. Бу яңа күренешне, бу яңа күренешкә кайберәүләр уңай бәя бирә, башкалар монда илнең исламлашуга таба китүен күрә. Тулырак итеп мәтин карышмас диләр.
Жейнен инісі күннәрі жеткенде, кімдір туған яғым ауылым деп ғайласы білен туған ауылдың атаба йол тұтса, Дингиз сүйушілер күн яққырак дингиз яқларына ял итерге ашыға. Русияларының яратқан ак дингиз бойындағы ял орынларын ісі хазір күрләген чағы. Ләкин элек алман, рус һәм Израиль мөхәммәтләренең күбрәк Төркиянең Ак диңгез ярларындагы ял итү урыннарына хәзер шикел кешеләрдән кала җирле халыкның да таләбе арта башлады. Шитил туристлары өчен диңгез туризмының төрле мавыктыргыч шартлары тудырылган әлеге ял урыннарында хәзер җирле туризмда да яңа юнәлешләргә ихтияҗ туды. Ул исламча туризм дип атала. Аның киләчәгенә ышанган эшмәкәрләр бу фырсаттан файдаланып, әлеге туризмгә үлеш кертергә тырыша. Шарафәттин улы кент һәр бер уңышлы эшмәкәр кебек күбрәк акча китергән сәүдәне табарга теләгән. Ул беренче тапкыр 1980-нче елларда Эгей диңгезе ярында ял итү урынын ачып җибәрә. Аның иң беренче кунаклары Эгей диңгезенең көчле дулкыннарында шуарга яраткан алман кунаклары була. 1998-нче елда җирле бер ял итү ширкәте кунакханәгә 100дән артык мөселман кунакны урнаштыра. Шуннан соң Шарафәттин әфәнденең ял итү үзәгенә яңа мөселман кунаклар килә башлый. Һәм шул елдан башлап Шарафәттин әфәнде ширкәтенә яңа юнәлештә туризм башларга туры килә. Мин беренче елны миңа килгән кунаклардан башта ял иткән өчен акча таләп итмәдем. Икенче елны исә бу кунаклар саны артты һәм таләп көчәя башлады. Мин дә кунакханәмне бөтенләй исламча туризмгә әйләндерергә булдым. Дулкында шуарга яратушылар белән эшләү кызык иде, ләкин яңа кунаклар шуннан да мул акчасы булган бай кешеләр иде һәм мин аларны сайладым, дип искә ала ул елларны Шарафәттин әфәнде. Шул вакыттан башлап Шарафәттин әфәнденең яңа Мәлтәм кунакханәсе мөселман кунаклар өчен хезмәт күрсәтә башлый. Ул мөселман туризмының үзәгендә Төркиядәге икенче зур кунакханәгә әверелә. Кунакханә мөселман кунакларына хәләл һәм алкогольсыз ашамны һәм ишемлекләр тәкъдим итә. Ирләр һәм хатын-кызларга аерым йөзе урыннары булдырылган. Әлеге үзгәрештән кунакханәдә эшләгәннәр дә канагат калган. Мәсәлән, кунакханә ашысы намаз вакытларында матур тавышы белән көненә 5 тапкыр азан әйткән өчен өстәмә айлык 50 евро акча казана икән. Төркиядә мөселманнар таләпләрен канагатьләндерерлек исламча туризм моннан 10 ел элек үсә башлый. Ул бүгенге көндә Төркиядәге туризм тармагының 13 миллиард евролык өлешен тәшкил итә. Хәзер Төркиядә кунакларына исламша ял итү мөмкинчелекләре тәкъдим иткән 30дан артык кунакханә бар. Әлеге адымның бигрәк тә 2002 елда Ак партиянең хакимияткә килүеннән соң тагын да үсеп китүе турында әйтәләр. Хәтта кайберәүләр бу кунакханәләрне халыкның исламлашып китүенә дәлил буларак күрсәтә башлаган. Мәшһүр ял итү урыннарыннан Бодрумда туристик әйберләр саткан кибетнең хуҗасы Шанол Эролга бу үзгәрешләр ушамаган. Ул бөтен бу хиҗаплы хатыннар бу ял итү урынының имиджын юкка чыгара дип зарлана. Нәк дистәдән артык Нидерландлы кызның өссез куенган диңгез ярына урнашкан хотелне күрсәтеп, ул икән хотелнең исламча стильгә әверелүендә ирләрнең таләбе итәргеш булды ди. Чөнки төрек ирләре гадәттә хатыннарын күнне, алар хатыннарының шир ирләр тарафыннан күрелүен теләми ди ул. Ләкин Әфлисун төсле баш яулык кигән ире һәм баласы белән Истанбул үзәге Таксимдәге бер сәяхәт ширкәтендә утырган Фатма Сараулы исә әлеге фикер белән килешми. Төркиянең көньягында мөселманша кунакханәдә ял итүне мин үзем сорадым. Ирем түгел ди ул. Ирем һәм улым теләсә кайда куена ала ди ул. Әгәр мондый җирләр булмаса иде, миңа шәһәр бассейнында хатыннарга аерылган махсус сәгатьләрдә генә йөзеп ял итәргә калаша иде. Төркиядә 90-нчы елларда хатын-кызларга махсус куена торган плажлар бар иде. Анда дин таләпләренчә үз киеме белән куену мөмкинчелеге булган яулыклы хатын-кызлар белән бер рәттән чит ирләрнең күзәтеп торуыннан еракта үз башларына куенырга теләгән яулыклы хатын-кызлар бергә теләгәнчә ял итә ала иде. Ләкин 1997-нче елда бу урыннарның халыкка ачык урыннар булуын дәва иткән хакимият мұндай орынларына япқан еді. Қазір енді қатындарының өз әдеп һәм намысларын сақтау ұмтылышы білән бу дин талабыма яисә кешенин үз ихтиярыма әлеге мәлеш безнең илдә дөньяви дәүләтчелеккә каршы бер адым буларак күрелә, дип әйтә ислам туризмы турында фикер бәян иткән танылган язучы Бәңгесу Караҗа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Чираттагы кызган таба яшьләрне бушыган проблемалар турындагы сөйләшүне дәвам иттерә. Мәктәпне тәмамлаган егет-кызлар бердәм дәүләт имтиханнарына нигә курка? Яшьләр матбугатының киләчәге бармы? Әлеге сорауларга җавапны Казан студиясеннән булачак радиожурналистлар белән Рөстәм Исхакый эзли.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган табада татар шоу-бизнесы яңалыклары. Июльнең 16-сыннан Татарстанның районнарында Барс Медиа ширкәте тарафыннан оештырылган музыкаль десант шоу-тамашалары узачак. Бу хакта без алдан хәбәр иткән идек инде. Исегезгә төшерәбез, концерт дискотекага керү ирекле. Музыкаль десант үз эшен Буа районыннан башлар дип көтелә. Салават Миңнеханов «Эзлим сине» җырына клип төшереп йөри. Татарча рэп укучы Шакур Татарстан президенты каршындагы дәүләт хезмәткәрләре әзерли торган уку йортын тәмамлап, чыгарылыш кичәләрен үткәреп йөргән. Бер-ике атна элек шансон башкаручы Зиннур машинасына гитара сурәте һәм Зиннур исеме төшерткән иде. Хәзер шул татуировкалы машина юл хәлакәтенә дә эләгергә өлгергән. Аллага шөкер, тиз арада машинаны төзәттек, ди Зиннур.
Сезнең белән Җиләк радиосында мин Гөлширә Иманкулова идем. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Хәерле көн, каләмчеләр. Һәм бүген бездә кунакта Ялкын журналының баш мөхәррире Эльмира апа Закирова. Сәлем, Эльмира.
Сәлем, Зилә.
Менә бүген сезнең белән Ялкын турында түгел, ә Туаем татар матбугаты турында сөйләшәсем киләдер. Сезнеңчә татар матбугатының киләчәге бармы?
Нишләп булмасын, бар. Халык бар икән, милләт яши икән, аның матбугаты да, газета журналларда булачак, китапларда булачак.
Ә минемчә, нә татар матбугатының киләчәге чиктер шикле. Халык күпчелек җиңел укылышларга тартыла. Һәм мин бу җиңелекле язмаларны татар матбугатына кертмәстә идем. Һәм шулай дип татар матбугатының тиражы кими һәм киләчәге дә шик астында кала.
Син бер караганда дөрес борчыласың, Зилә, ләкин менә шушы фикерләрне әйтерлек дәрәҗәгә җиткәнсең икән, бу инде шулай ук алга китү. Менә шундый хөрне барлык матбугатта кичерә хөрендә. Бу безнең татар матбугатына карамый, бу башка милләтләрдә дә бар. Ләкин шуны узып китмичә, чистару бәлки юктыр да, халык үзе килә, үзе аны үсеп килә. Карый башласаң, менә карыйм балаларның да булык ялкын журналына, я булмаса балалар матбугатына язмарга акча юк дип әйтә өйрәнгәннәр. Барсын да телефонда барыймы? Юк, бар, әйберләргә дә кайчагында күбрәк акча туып ташлылар шикелле. Тагын бер нәрсә бар, борчылдыра торган. Татар мәктәпләре саны кими бару. Ансы да безне сездерә торгандыр. Әле кичә менә шылтыраттылар. Ничек булды сезнең соңгы мәгълүматлар дип. Мин инде Мәскәү буенча алына торган мәгълүматларны белешеп киткән идем. Безнең альтернатив подписка дигән әйбергә бар. Ансы да Нәсе җигач узган елга караганда бераз гына артып киткән. Ә узган ел 3нче елдан бераз гына артып киткән. Димәк,
үсеш бар.
Үсеш бар бит, куркыныч түгел бит. Бераз гына булса да, бу плюс дигән сүз бит. Мин аңа фиксирдем.
Мине тагын шундый сорау борчый. Татар балалар матбугатына реклама тыелган дигән сүз җитте. Мин моны Мәкмеш Кыңгырау баш мөхәррире Нәсимә апа әйткән иде. Мин моңа аптырап калдым. Бу шулаймы?
Соңгы вакытта барлык газеталар, журналларга менә шундый сүз әйтелде. Без хәзер филиал исәпләнәбез. Татмедия агентлыгының филиалы һәм акчаны да үзебез табарга тиеш кебек мәсьәләләр кузгатыла. Бу тема буенча бик каты бәхәсләр бара, журналистлар арасында да. Безнең Дәүләт Советында фән мәгариф, милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе Разил Вәлиев бар бит инде. Ул безнең коллегага тасты. Шу мәсьәләне кузгаткач ул әйтте: "Татар балалар матбугаты берничек тә реклама эшли алмый. Аның максаты бу журналларның оештырылганда ук максаты бөтенләй башка булган. Ул халыкка хезмәт итү, милли тәрбия бирү, аларны үзаңны үстерү. Шундый әйбер дә бар бит әле. 14 яшь тулмаган баланы эшкә закон буенча алмыйлар. Ә без шушы 14 яшьлек аннан да кичерәк яшьтәге балалар өчен чыгучы газета яки журнал ишегендә алардан кичләп реклама бирү акчасын таләп итү. Шулай ук бу әле дөрес әйбер дип санамыйм мин.
Реклама мәсьәләсендә. Бәлки менә шушы укучылар җыелып, чөнки без бит менә ялкынны алырга телибез. Менә ул газета журналлар безгә кирәк бит. Алар безнең күңелне күтәрәләр. Аларны укыгачны үзебезнең дә язасы килә. Менә шул гәҗитләрне укып кына мин журналист булып теләге сәләт, шушы алтын каләмнәр шул ярдәм итәләр. Бәлки балалар халык дәүләткә сорау мөрәҗәгать итсәләр. Бәлки булай булыр ул.
Бәлки кузгатырга кирәктер югарыдагырак дәрәҗәдәге кешеләргә, депутатларга, язучыларга, җәмәгатьчелеккә кузгатырга. Бәлки булышырлар безгә укучылар шул рекламаны табарга, ләкин реклама дигән шундый ул мине бер әйбер куркыта. Реклама бирә башласа икән, безнең урын кими башлый башка төр әйберләргә. Ул инде реклама булгач ялтыравыкка корыла. Товар сатуна.
Әйе. Аннар соң мен күптән аңлыйм инде. Нинди реклама бирергә була татар балалар матбугатына, ләкин уйлап бетерә алмыйм. Телевидениега бирсәм, күпме компенсация кирәк, акчаны каян алырга.
Бәлки болай итәргә дирәм, бик кызык бит бу. Балалар, мәсәлән, шундый оешмаларга барып, менә мөмкинме реклама бирә аласызмы сез? Дип сорасалар ничек булыр инде? Кәдим бер сөйләп утырадым да хәзер. Үзебез шушы олы мәсьәләне балалар белән бергәләп хәл итеп карау.
Әйе.
Юл дип атагаем.
Моны кузгатсаң була.
Үзе бергә булырга кирәк дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Бу бик кызык минут кыскартты.
Сезгә рәхмәт, Европа. Чиләк радиосында Шәбәдинова Инделя булды. Сау болыгыз.
Сез Әтнә районыннан Гөлсирә Иманкулованы һәм Минзәләдән Индилә Шиһабетдинова язмаларын ишеттегез. Киләсе тапшыруларда шулай ук сезне шоу-бизнес яңалыклары, музыкаль десант тамашасында катнашучы җырчылар белән очрашулар, яшьләр тормышындагы кызыклы яңалыклар көтә. Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез яшьләр сәхифәсен Кызган таба тапшыруын тыңладыгыз. Аны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый әзерләде һәм алып барды. Дәттәгечә шимбә саен сезне Кырым татар яңалыклары белән таныштырабыз. ТИКА Төрк берлеге тәрәкыят фонды белән Икътисад һәм технология университеты оештырган Төркология 2008 җәй мәктәбе эшли башлады бу көннәрдә. Анда 17 илдән килгән укучылар катнаша, алар төрки дөнья тарихын өйрәнә. Романия татар милли оешмаларында сайлаулар үтте. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Шәнер Каратай.
Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi TİKA'nın Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin tertiplegeni 2008 Türkologya Yaz Staj Programması Ankara'da başladı. TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin, Top Üniversitesi Rektörü Tahsin Kesici ve başka davetlerin katılganı merasimden başlayan programada aralarında Kırım'dan da olganı 19 memleketten gelen talebeler Türkologya, Türk tarihi, Türk medeniyeti hakkında dersler görecekler ve Türkiye'de çeşitli tarihi ve turistik yerlerde yapılan gezi programlarına iştirak edecekler. Kocaeli Kırım Tatarları Cemiyeti'nin faaliyetleri devam etti. Bu hafta sonu Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin apaylar grubası 50 kadından ziyade olgan bir toplaşı geçirdi. Ötken sene Türkiye Devlet Televizyası'nda gösterilgen Damalaş'ın Kızıl Yıldız Arasında adlı acayip dokumenter filminin DVD'si de çıktı. TRT tarafından çıkarılan bu DVD'ler TRT'nin marketlerinde satıla başladı. malum olganı gibi rejissör Neşe Sarısoy Karatay'ın hazırlaganı Damalaş'ın Kızıl Dıldız arasında Türkler adlı bu acayip dokumenter filmde İkinci Dünya Cengi'nde Sovyet Kızıl Armiyası ve Nazi Armiyası arasında kalan cenk yıllarında büyük facialar yaşayan Türkiye halklarının bu cümlede de Kırım Tatarlarının takdiri anlatıla. Ötken hafta Romanya'daki Kırım Tatarlar arasında saylav heyecanı var idi. Romanya'da Çavuşesku diktatörlük rejiminin avdarılmasından sonra 1990 senesinden son Romanya'daki Kırım Tatarları öz teşkilatların kurgan idi. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği adlı bu teşkilatının ötken hafta sonu geçirilgen saylavlarında advokat Varol Ahmet 138 ses alıp prezident saylandı. Diğer namzet Mennan Sabir de 104 ses aldı. Mennan Sabir 1 iyunda Romanya'da geçirilgen mahalli saylavlarda da Romanya'da Tatarların çokluk olarak yaşaganı Mecidiye kasabası belediye reisliğine namzet olgan fakat kazanalmagan idi. Lakin Mennan Sabir Mecidiye kasabasının şehir meclisi deputatı olup saylanmanı muvaffak olgan idi. Bu Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin bu kongresinde aynı zamanda bu sene noyabr ayında Romanya'da yapılacak umum saylavlarda Tatarlarının namzeti deputatı olacak adayının namzetinin belirlenmesi de geçirildi. Bu saylavlarda da şimdiki deputat Ahmet Alaaddin 238 sesten 122'sini kazanıp bu gayrıdan Romanya parlamentosunda Kırım Tatarların temsil etmeye hak kazandı. Diğer namzet Ömer Kenan ondan sadece 6 ses eksik kaldı, 116 reyde kaldı. Romanya'da bugün günde tahminlere göre 40.000'den ziyade Kırım Tatarı yaşay. Bu Kırım Tatarlarının Romanya boyunca çeşit kasabalarda bu Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin bölükleri var. Buna bölüklerinden, bölüklerin kongresinde saylanan delegatlarının beraber 200'den ziyade delegat bu Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin umum siyezdin geçireler. Romanya Müslümanları Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin ustavına göre başkanlık saylavlarında ikinci yerini alan Mennan Sabir cemiyetinin ikinci başkanı olarak da saylangan oldu. Bu hafta sonu yapılacak toplantıda da cemiyetin üçüncü başkan yardımcısı, umum sekreteri, komisya reisleri yapılacak bu toplantıda. Dobruca ve Romanya Kırım Tatar tarihinde pek mühim yer tutar. Çarlık Rusyası'nın Kırım'ı basıp alganından sonra yüz binlerle Kırım Tatarı bu bölgelerge köç etken ediler Osmanlı devrinde. Ta sonku senelerde de 20. asrın başlarında da Balkanlarda çıkan cenkler sebebinden de bu köçler Türkiye'ye devam etken ediler. Bugün Romanya'da sayıları 40.000'den ziyade gibi az bir sayıda da kalsalar Romanya'daki Kırım Tatarları Romanya medeniyet hayatında, siyasi hayatında pek aktif rol alalar. Romanya'daki Kırım Tatarları Çavuşesku avdarılığı aman bu birliklerin teşkil etkenlerinden gayrı Karadeniz adlı bir aylık gazata çıkarmaya başlayan ediler. Yaşlar Grupası Caş adlı bir gazata çıkara. Ayrıca pek çok Kırım Tatar tili, medeniyeti, tarihiyle alakalı kitaplar ve eserlerde neşrete Romanya'daki Kırım Tatarları ve Kırım Tatarları öz tillerin, ananelerin yakşı saklap kalgan ediler bu senelerge kadar. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz
Сез Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче ярты сәгатьлек өлешен тыңладыгыз. Якшәмбе көне дә сезне кызыклы хәбәрләр, әңгәмәләр көтә. 13-нче юл программасында мәсәлән сезне түгәрәк сөйләр сөйләшүенә чакырырбыз. Аның темасы кесә телефоннарын татарчалаштыру. Бу мөмкин эшме? Моны ничек итеп башкарырга? Якшәмбе 13-нче июль. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз. Thank you.